слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кампутары і асабістая перапіска вядомых беларускіх палітыкаў і журналістаў доўгі час знаходзіліся пад кантролем. Спецслужбы праводзяць з актывістамі маладога фронту прафілактычныя гутаркі, пагражаючы ім і іх сем'ям. У Беларусі пачалася акцыя салідарнасці з Рыгорам Барадуліным, мэта якой сабраць грашовую дапамогу народнаму паэту, які цяжка хварэе. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Кампутарныя спецыялісты правялі даследаванне нядаўніх узломаў сайту «Хартыя-97» і высветлілі, што пад кантролем невядомых кіберзлачынцаў знаходзілася перапіска не толькі супрацоўнікаў рэдакцыі гэтага сайту, але і многіх іншых журналістаў, палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. Дэталі паведамляе Валер Каліноўскі.
Паводле расследавання сайту Electroname.com пад кантролем зламыснікаў доўгі час знаходзіліся кампутары, а таксама асабістая перапіска журналістаў «Харты-97», а таксама Ірыны Халіп, Марыны Коктыш, Сергея Вазняка, Павла Марыніча, іншых дзеячаў, якая вялася праз Skype, электронную пошту і сацыяльныя сеткі. Рабіліся таксама спробы заразіць кампутары Беларускай асацыяцыі журналістаў, адваката Дмітрія Лаеўскага, каардынатара маўклівых акцыяў пратэсту Вячаслава Дзіяна. Сетка гэтая працавала як мінімум з ліпеня 2011 году. Перад Новым годам невядомыя злачынцы скарысталі атрыманыя звесткі і спрабавалі знішчыць сайт «Хартыі-97». Шкоду тая атака нарабіла вялікую, кажа рэдактарка сайту Наталля Радзіна. Шмат намаганняў і сродкаў каштавала аднавіць працу і знайсці абарону ад паўтарэння такіх атак.
Все это, конечно, показатель того, как работают спецслужбы, что они используют криминальные методы, что они взламывают сайты, то, что они ведут слежку за оппозицией. Ну, это показатель, в каком государстве мы все живем. Тем не менее, это опыт, и это показатель того, что не нужно расслабляться.
Журналистка народнай волі Марына Коктыш адна з тых, чыя кампутарная інфармацыя была скрадзеная. Яна здагадвалася пра гэта і раней. Прычыну гэтага Марына бачыць у тым, што многія журналісты і палітыкі, і яна ў тым ліку, абыякава ставяцца да праблемы кампутарнай бяспекі.
Ты не ведаю, ну, мне хай чытаюць, ну што, непрыемна, канешне, але што зробіш? У іх свая праца, у нас свая праца.
Марына кажа, што на мінулым тыдні яна вусна звярнулася ва ўправленне па раскрыцці злачынстваў у сферы высокіх тэхналогій МУС Беларусі, так званая управа К. Але там ёй парэкамендавалі звяртацца са скаргай у мясцовыя органы міліцыі. Але Марына не верыць у эфектыўнасць міліцэйскай абароны ад кіберзлачыннасці. Яна кажа, што раней пісала заяву пра тэлефонны тэрарызм, калі невядомыя тэрарызавалі яе тэлефоннымі званкамі. Адказу з міліцыі дагэтуль няма. Марына Коктыш яшчэ не вырашыла, ці будзе пісаць скаргу гэтым разам. Магчыма, будзе нейкі зварот супольна з іншымі ахвярамі кіберзлачынцаў. А пакуль яна збіраецца рабіць захады, перасцярогі і рэкамендуе гэта іншым.
Дакладна, што ўсе свае кампутары, ноутбукі, якія ёсць, аддам спецыялістам, якім я давяраю, няхай праверыць, няхай там пачысціць, няхай паглядзяць, так больш уважліва.
Адзін з такіх спецыялістаў вывучыў апублікаваныя вынікі даследавання атакаў на сайт «Хартыі-97».
То, што напісана на электронейма, но в очередной раз подтверждает низкую квалификацию тех, кто работает в КГБ, потому что весь этот софт взят из открытых публичных источников и всем давно известен. Это что-то вроде печально известного пинча, который может любой школьник скачать и своему другу на компьютер поставить, чтобы пароли у него украсть. То есть это абсолютно никакая не суперсекретная разработка, которую любой антивирус, самый простой, даже бесплатный, на корню пресекает. Тот, кто на это попался, просто абсолютно не заботился о безопасности своего компьютера.
Стваральнік Акавіты Фёдар Караленка мяркуе, што тут справа не столькі ў нізкай кваліфікацыі кіберзлачынцаў, колькі ў кепскай абароне.
Ну, калі гэты метад працуе, калі ён просты і даступны, то чаму б яго не скарыстаць? Тут я гляжу на гэта гледжанне просто звычайнай логікі. Праграмы ў свабодным доступе ёсць, і калі ёсць людзі, якія недастаткова сильно ставяцца, недастаткова ўважліва да сваёй бяспекі, якія могуць дапусціць, што ім на кампутары паставяць такія праграмы, ну, нехта будзе гэтым карыстацца.
Фёдар Караленка рэкамендуе быць больш уважлівымі што да бяспекі сваіх кампутараў, пры магчымасці пераходзіць з Windows на Linux, карыстацца добрымі антывіруснымі праграмамі і фаерволамі, падымаць узровень бяспекі ў аперацыйнай сістэме.
Беларускі КДБ адмаўляецца каментаваць паведамленне аб тым, што пад кантролем спецслужб працяглы час знаходзіліся каналы сувязі журналістаў і палітыкаў. Мы не будзем нічога каментаваць, заявіў прадстаўнік цэнтра інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ. Тым часам сёння ў Познані польскі ваенны пракурор зрабіў спробу застрэліцца ў часе прэсавай канферэнцыі з-за таго, што яго і ягоных калегаў западозрылі ў незаконным праслухоўванні тэлефонных размоваў журналістаў. Палкоўнік Мікалай Пшыбыл стрэліў у сябе пасля эмацыйнай прамовы адносна дзеянняў польскай пракуратуры ў часе расследавання катастрофы прэзідэнцкага самалёта пад Смаленскам. Слова Яну Максімюку.
Раней у польскай прэсе з'явілася інфармацыя, што познанскія вайсковыя пракуроры хацелі атрымаць незаконным чынам спіс тэлефонных размоваў журналістаў, якія пісалі пра следства ў справе смаленскай авіякатастрофы. Сярод іншага, Пшыбыл сказаў: «Я катэгарычна пратэстую супраць арганізаванай негатыўнай медыакампаніі, у якой гучаць непраўдзівыя абвінавачанні ў адрас вайсковай пракуратуры». Мы нікога не падслухоўвалі, мы не парушалі закону, мы імкнуліся высветліць праўду ў рамках існуючага заканадаўства. Канец цытаты. Пасля адчытання заявы Пшыбыл папрасіў журналістаў пакінуць памяшканне, каб падрыхтавацца да адказу на пытанні. Калі журналісты выйшлі з ягонага офісу, ён зачыніў дзверы. Потым прагучаў стрэл. Пшыбыла з чэрапнай траўмай даставілі ў шпіталь. Паводле польскіх СМІ, ягонаму жыццю не пагражае небяспека.
Нагадаю, 10 красавіка 2010 году пад Смаленскам разбіўся польскі ўрадавы самалёт Ту-154. У катастрофе загінуў прэзідэнт Польшы Лех Качынскі з жонкай і каля 100 чалавек ўрадавай дэлегацыі, якая ляцела на ўрачыстасць ушанавання расстраляных савецкімі карнымі органамі польскіх афіцэраў у Катыні. Следства ў справе гэтай катастрофы выклікае вялікія эмоцыі ў польскай палітыцы і польскіх СМІ. Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларусь у гэтыя святочныя дні таксама поўніцца эмоцыямі.
8 января, на второй день Рождества, включил первый национальный канал белорусского радио, и в новостях на первом плане хоккей, а потом уже Рождество. И это происходит уже несколько дней. Что у нас, хоккей превратился в религию? И руководство Белтелерадио считает, что мы все уже стали православными атеистами, как хоккеист номер один. Если так пойдет и дальше, то в скором времени Филарет будет начинать свои богослужения тоже с хоккея.
Мне наивное питание. Вот турнир отставных уже хоккеистов проходил у Минску, это добро. Выступали команды Австрии, Чехии, Финляндии, Швеции, России. А чему не выступала команда Республики Беларусь, а выступала только команда особистая президента. И за какие гроши они тут проводили этот турнир? Дякую, Михась.
Добрый день, Радио Свобода. Вы просили поведомлять про цікавые подеи, которые отбудутся в ближайший час. А я вот хочу сказать про подею, которая отбылась 8 студеня. И шел я это у молодечня, а на сустрич мне бежит гурт молодых людей в белых кашулях с надписом ЗОЖ, ну, здоровый образ жизни, я так зрозумел, спортсмены некие. Але вот подбегли они до будинку былого горвотанкама нашего и хором три раза проскандировали «Живе Беларусь!» и далее побегли.
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Телефон аутоотказник уключен круглые сутки. У Центральном суде Менску осудили до административного арешта активиста Европейской Беларуси Микиту Коваленку и незалежного журналиста Александра Борозенку. На процессы не выкликали в якости сведок супрацовников спецслужбов, которые затримывали арештованных, рассказывает Олег Грузделович.
Як стало вядома на працэсе, у Центральным суде Менску незалежны журналіст Александр Баразенко абвясціў галадоўку пратэсту яшчэ ў ізалятары на Акрэсціна, куды яго прывезлі ўвечары 8 студзеня. Сёння пасля абвяшчэння прысуду ён паведаміў, што будзе галадоўку працягваць. калега журналіста Вольга Чайчыц распавяла пра тое, што адбывалася 8 студзеня каля будынку КДБ.
Да прыступку КДБ выбег Мікіта Каваленка, пачаў крышаць свабоду палітвязням, свабоду Саннікаў, Статкевічаў. Мы з Алесем былі на іншым баку вуліцы. Алесь дастаў камеру, пачаў здымаць. Мы падбеглі да хлопца. У гэты момант ужо выбежалі супрацоўнікі КДБ, які затрымалі і удзельніка акцыі Алеся. Іх адразу ж зацягнулі за дзверы КДБ, і вот сёння быў суд, Алесю прысудзілі 11 сутак арышту. Хаця на судзе і Алесі я сведчылі, што проста здымалі тое, што адбываецца.
Асудзілі Александра Баразінку за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. Паводле актывіста Павла Вінаградава, які прысутнічаў на працэсе, суддзя Александр Хаданович не задаволіў хадайніцтва адваката, каб выклікаць у суд супрацоўнікаў КДБ, якія затрымлівалі журналіста. Суды нават перасталі абцяжараць сябе такой драбязой, як заслухоўванне сведак, якія спынілі гэта нібыта адміністрацыйнае парушэнне. Суд зачытвае іх паказанні, вяшчае прысуд, нават не сыходзячы ў пакой для нарадаў, паведаміў Павел Вінаградаў. Пра такі ж парадак разгляду справы паведаміла і праваабаронца Марыя Касьян, якая прысутнічала на судзе над актывістам Еўрапейскай Беларусі Мікітам Каваленкам.
Было хадайцяства об апрашыванні свідзіцелі. Свідзіцелі не апрасілі, ставлены пратаколы очень быстро, шыта дзела па-быстраму. Совпадает время задержання, время сталення пратаколов, то есть нарушение процессуальное. На что внимание судзі было не обращено вообще никак. Сразу же зачитали приговор, сказали, что 15 суток меняется по администрации правонарушению. Его увели. В кабинете тоже находились люди в штатском. Мне стали досматривать сумку почему-то.
Мікіту Каваленку 20 годов. И он студент Менского лингвистичного университета. Сам с Калинковичев. Два месяца тому активист Европейской Беларуси Мікіта Каваленко удельничал у акции солидарности с притязнями на Костычинской площади и отбыл за это 10 суток на окрестина. Судил активисты судья Иван Моисейчик. Раніцы 9 студзеня былога притязня Сергія Казакова выклікалі у міліцію на профілактичную размову. Сергія журналісты сустрэлі ў судзе цэнтральнага раёну, куды ён прыйшоў, каб падтрымаць арыштаваных 8 студзеня. У міліцыі не аказалася супрацоўніка, які мяне выклікаў, таму мяне проста адзначылі, што прыходзіў і адпусцілі, паведаміў Сергій Казакоў. У другой палове дня 9 студзеня сябры Мікіты Каваленкі і Александра Баразінкі перадалі ў ізалятар на Крэсіна неабходныя рэчы і ваду.
Вы на хвалях Радио Свабоду ў прастай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Паводле спецыялістаў, кампутары і асабістая перапіска вядомых беларускіх палітыкаў і журналістаў доўгі час знаходзіліся пад кантролем невядомых кіберзлачынцаў. Затрыманых у нядзелю каля будынку КДБ актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Мікіту Каваленку і журналіста Александра Баразенку асудзілі на 15 і 11 сутак. Александр Баразенка аб'явіў галадоўку пратэсту. У Беларусі пачалася акцыя салідарнасці з Рыгорам Барадуліным, мэта якой сабраць грашовую дапамогу народнаму паэту, які цяжка хварэе. Спецслужбы праводзяць з актывістамі маладога фронту прафілактычныя гутаркі, пагражаючы ім і іх сем'ям. На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах пасля стварэння суполкі незалежнага прафсаюзу звальняецца кіраўніцтва заводу. Скаргу Алесі Беляцкага на прысуд першамайскага суду разгледзяць 24 студзеня. Маладафронтаўцы не выключаюць, што беларускія спецслужбы рыхтуюць правакацыю супраць іхнай арганізацыі, якая не зарэгістраваная ў Беларусі. Пра гэта яны заявілі на адмысловай прэс-канферэнцыі, якая адбылася ў офісе БНФ, і распавялі пра факты ціску з боку ўладаў. На прэс-канферэнцыі пабываў Алесь Дашчынскі.
Пасля затрымання 6 маладафронтаўцаў 19 снежня мінулага году на акцыі з нагоды гадавіны плошчы ў турме на Крэсціна іх дапытвалі супрацоўнікі КДБ. Яны цікавіліся дзейнасцю маладога фронту і пыталіся пра іх ролю ў арганізацыі. Паводле Міколы Дзямідзінкі, допыты суправаджаліся пагрозамі фізічнай расправы ці адлічэння з навучальнай установы. Разам з тым некаторым прапаноўвалася падпісаць паперы аб супрацоўніцтве.
Пачынаецца на нас ціск, сябру пытаюцца вербаваць, каб даведвацца пра нашы плануемыя акцыі. СМИ мы хотели попередить бы супрацовников Комитета державной безопасности об отказности за незаконное деяние супрацов молодежи.
Непаўналетний Роман Протасевич распавел, что супрацовники КДБ забрали его с дому 30 снежня.
Мне вырвали с дома. От первой годины в день чекано покрукали у двери, мать чинила, и зашли двое неких мужчин. Они вовремя не представились, зашли в мой покой, сказали, что арештовывают, как направить в некий там интернат. Вывели с дому, меня посадили в машину и повезли. Привезли у будинок КДБ. Там проводили, як яно самі казали, профілактичну бесіду. Ми переїжджали зняти промінення, які там. Сюжет по БТ. Ось сьогодні, коли я виходив з дому, мені знову потелефонували з КДБ і сказали об тим, каб я не говорив чогось такого, що було, тим, каб я думав головою.
Остатніх молодофронтовців допитували у турмі на Окрестіна. Михайло Мускі розповів, що під час 10-суткового арешту супрацовники КДБ наведувалися до його 6 разів.
До мене приходило 3. Говорили, що ось зараз, коли ти не будеш з нами супрацовничати, прийдуть маски шоу, ну і тобок там реагують, це нереально приємно.
Молодофронтовець Павел Сергій так само розповів, що до його приходили супрацовники КДБ під час зняволення.
Стали погрожати, що ми тебе можемо лишити з учоби, це можуть бути якісь проблеми з батьками, з братом. Потім вони почали пугати мене військом. Ну так само казали, що зараз можуть зарватися інші сюди люди, ми з тобою розмовляти будемо вже зовсім по-другому. Це все скінчиться з битьем.
Владимир Яроменок розповів, що 28 снежня до його турму прийшов супрацовник КДБ, якого він ведає ще по справі об масових безпорадках. Розмовляти з ним Владимир відмовився.
Зараз, коли я визволився з Окрестіна, мені потелефонували з деканата моєго університету і сказали, що я вже у їх не навчаюся, що я мав піти за документи.
Микола Демиденко заявив, що молодофронтовці здивлені такою резкою реакцією з боку уладов. Вони хочуть зробити гэтыя факти публічними, каб сябрам не доводилося утекати за мяжу і ладити там прес-конференції.
Молодофронтовка Наста Палажанка, поэт и бард Андрей Ходанович, фотограф-мастак Владимир Парфянок будут удельниками сегодняшней премьерной передачи «Гости свободы».
У что я веру? Чому я спеваю? Что значит для меня мастацтво? Кожный тыдень у эфиры голосы и портреты поэтов, бардов, мастаков, активных сучасников. Відео з їх уделом глядите на сайте свобода.орг.
А у ефіри прем'єра гэтай програми сьогодні пазней. Ад початку году беларускі рубель поступово страчує свої позиції на тле основних валют. По выниках сегодняшних биржевых торгов рубель на 20 пунктов потанел у относительных до доляра. Эксперты предсказывают дальнейшее обесценивание национальной валюты на тле эмиссийной политики, якую протягивают улады Беларуси. Рассказывает Игорь Корней.
Экономист Сергей Балыкин перакананы, подставаў для ўмацавання беларускага рубля няма. Найперш таму, што не змяняецца агульная эканамічная палітыка кіраўніцтва дзяржавы. Па словах спадара Балыкіна, дапамагчы рублю ўтрымацца хоць бы ў цяперашніх межах можа толькі аб'ектыўнае аслабленне іншых валют.
Беларускі рубель узмацняцца не будзе, будзе слабець, будзе гэта адначасовая дэвальвацыя, ці ён будзе каціцца ўніз павольна, гэта цяжка сказаць. Без тое, што будзе ён слабець, так гэта дакладна. Таму што не змяняецца эканамічная палітыка, застаюцца тыя ж самыя памылкі. Адзінае, што можна адносна ўратаваць беларускі рубель, гэта цяжкасці ў еўразоне, ў Злучаных Штатах Амерыкі. У адносінах да гэтых валют беларускі рубель можа падаць не так істотна.
Буйныя аўдытарскія кампаніі свету ўжо прызналі беларускую эканоміку гіперінфляцыйнай. Асноўная падстава, каб трапіць у такую катэгорыю, сукупная інфляцыя, калі яна за 3 гады перавышае 100%. У Беларусі толькі па выніках 2011 году гэты паказнік наблізіўся да 120%. Як удакладняе кіраўнік клубу фінансавых дырэктараў Андрэй Карпунін, падобны вердыкт прадугледжвае абавязковае выкарыстанне ў справаздачнасці беларускіх банкаў і кампаній адмысловага стандарту нумар 29, які фактычна ставіць пад сумнеў жыццяздольнасць нацыянальнай валюты.
За последние 10 лет это беспрецедентный случай. Есть еще рекомендация в развитии 29-го стандарта. В случае возникновения угрозы гиперинфляции, рекомендация предприятиям вести учет в твердых валютах. Фактически это наносится очередной удар по имиджу национальной денежной единицы белорусского рубля.
Незалежные эксперты означают, что белорусские улады намагаются выйти из кризису шляхом, який урэшце все ровно приведет до значной инфляции и черговой девальвации, что станет повторением уже пройденного. Спробы подвысить узровень прибытков за кошт разностайных компенсаций ці усталявання заробков на узровне не менее за 1 миллион рублев ведут до значных рублевых уливаний, яких насамрэч экономика не зарабіла. Доктор эканамічных навук Владзімир Кулажанка кажа, што пры такім раскладзе іншага шляху, як бясконца латаць дзіркі ростам коштаў на тавары і паслугі, у распараджэнні ўраду амаль не застаецца.
Дэвальвацыя рубля выкарыстана для пераадолення дэфіцыту бюджэту і для пераадолення фінансавага крызісу. Калі ў Грэцыі ўрад пайшоў па шляху зніжэння заробкаў, зніжэння пенсій, скарачэння занятасці, то ў нас пайшлі па іншаму шляху. Сразу обвалили рубля, рванула инфляция, и коштом этих повышенных цен покрыты всякие дефициты в бюджете. Короче, кажучи, инфляция и девальвация рубля, как форма, как метод борьбы за усталевание некой там равноваги.
Аналитики сходятся на думце, что спрогнозовать экономичную ситуацию у Беларуси при отсутности узваженной стратегии супрацьстояння кризису амаль немагчыма. Між тым, многія лічаць, што наўрад ці можна дасягнуць поспеху, робячы ўзаемавыключальныя захады. Як прыкладам, улады абяцаюць трымаць інфляцыю праз абмежаванне грашовай масы, але пры гэтым працягваюць курс на фінансаванне затратных дзяржаўных праграмаў, падвышэнне заробкаў, пенсій, стыпендый і аднаразовых выплат. У такім выпадку, лічаць эксперты, інфляцыйная спіраль пойдзе па траекторыі ўзору 2011 году.
Менскі грамадскі транспарт падаражэе сёлета ўдвая. Пры гэтым метро будзе даражэйшае за астатнія віды транспарту. А рост коштаў на якія тавары альбо паслугі найбольш турбуе гарадзенцаў? Такія пытанні ім сёння задаў наш карэспандэнт.
Дорогая колбаса, продукты, колбаса, ну, уже там денег купишь, это уже носишь его, ну, а есть-то треба каждое, молоко такое дороже, все за мной подорожает. Не, вроде бы, кого-то все подешевее, правда идти, неправда, не знаю.
Ой, нет, я отвечать не буду. Ну, как чему, они росли и растут, будут везде растут.
В первую очередь это мясо, молоко, ну и то, что зарплата, конечно, не растет. Много ли людей получают ту зарплату, которую у нас официальная, ну, статистика публикует? Потому что у меня, допустим, ну, 1600 не хватает, в общем, до минимальных там 2 с чем-то миллиона по Гродненской области, ну, за прошлый месяц. У нас молодая семья, и те деньги, которые нам подарили на свадьбу, это, пожалуй, это первое и пока единственное накопление, потому что с теми ценами и зарплатами, что сейчас, ну, в общем, откладывается особо не получается.
На продукты, конечно. Прежде всего, копчености меньше, конечно. Даже конфеты, и то меньше. Сладости, кондитерские изделия. А дается на продукты больше, в 3 раза. А что далее будет? Гроши только на продукты будут идти.
Рост коштаў на якія тавары альбо паслугі вас турбуе найбольш? Адказы гарадзенскіх мінакоў запісаў наш карэспандэнт.
Што рабіць апазіцыі? Якія ёсць падставы спадзявацца на поспех на фоне сацыяльна-эканамічнай стабілізацыі? Якія высновы вынікаюць для апазіцыі з досведу арабскіх рэвалюцый і расійскіх пратэстаў? Ці варта ёй удзельнічаць у сёлетніх парламенцкіх выбарах? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць прадстаўнік грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Віктар Івашкевіч, намеснік кіраўніка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Александр Феадута і палітолаг Юры Чавусаў.
Чарговую з шэрагу перадач, якія падсумоўваюць вынікі году, вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Распачалася акцыя салідарнасці з Рыгорам Барадуліным. Яе мэта – сабраць грашовую дапамогу народнаму паэту, які цяжка хварэе. Гэта не продаж кніг, а ахвяраванні, за якія кожны ўдзельнік атрымлівае ў падарунак кнігу з аўтографам Рыгора Барадуліна. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Гэта ўжо другая акцыя салідарнасці з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным. У 2008 годзе ў такой акцыі ўзялі ўдзел некалькі сотень чалавек. Было распаўсюджана больш за 500 кніг. Дзядзьку Рыгору сабралі істотную дапамогу. Сутнасць акцыі ў тым, што кожны чалавек за адвольную, прапанаваную ім самім цану, можа набыць кнігі з аўтографам народнага паэта. Ініцыятар абедзвюх акцый, журналіст Глеб Лабадзенка, распавёў.
3 гады таму, калі мы праводзілі гэтую акцыю, першую, а гэта ўжо другая па ліку, тады проста знайшліся людзі, якія, ну, троху выкруцілі яе сутнасць, што вот нібыта як бы Рыгор Барадулін як жабрак, а вот мы яму і спачуванне грошы збіраем. Канешне, гэта не так, таму што гэта найпершая акцыя салідарнасці, акцыя выказвання пашаны, падтрымкі любімаму паэту. І ні ў якім разе гэта не таму, што ён папрасіў ці што яму нешта вельмі трэба.
За званне народнага ў Беларусі даплата 3 базавыя велічыні. Зараз гэта 105 тысяч рублёў, ці 12 даляраў. Народная артыстка Зінаіда Бандарэнка таксама атрымлівае такую мізэрную даплату. Але яна не скардзіцца. А вы што да дапамогі паважаным людзям, якія ўжо ў вельмі сталым веку і не маюць здароўя, Зінаіда Бандарэнка кажа.
Застукацца, каб дапамагчы нашым народным паэтам. Просто ўлада ў нас такая жорсткая, а тым больш якім паэтам. Конечно, таким поэтом, как Ігор Барадулін, Ніл Гілевіч, ніхто допомагати не буде, я маю в увазі уладу. Просто нам самим треба великим чином об'єднатися і допомогти, тому що справді, ну, соромно.
Раней звання народних поетів, письменників, мастаков, артистів присвоювали Саунаркам і Президіум Верховного Совету, а з 1994 року – президент. За всю історію таке звання отримали 8 поетів і 9 письменників. Були старшиня комісії по культуры Верховного Совета 12-го скликання, народний поет Білорусі Ніл Гілевіч розповів.
Серед письменників пошні Чигринов ішов, на гэтым кончилося, став присужати президент.
А ось ваша комісія з поетів, а пошніх кого вилучали?
Барадуліна. Я був докладчиком по Барадуліну.
За час президентства Лукашенко присвоїв звання народного тільки одному літератору – Івану Навуменку у 95-м. І нікому з поетів. На сьогодні нема у живих ніводного народного письменника і засталіся тільки два народні поети – Ніл Гілевіч, Ігор Барадулін. Питаюся у Ніла Гілевіча, чому вже 17 років нікого не вилучали на звання народного? Що, нема талентів?
Нема літератури. Ну, покольки не признає чоловік, що є література. Ніякі звання, коли нема літератури. Коли ніхто йому новий мир на стол не поклав, як він шмат разів казав. Є генеральський союз письменників. Розуму, видать, трошку хапає, що скури во всьому світі будуть сміятися, коли раптом дадуть генералу Чергінцу звання народне. У мене таке метафоричне прозвище для нездоров. Написав Олесь Пецкаль або Михась Квецкаль. У їх хапає розуму, все-таки Пецкалю і Квецкалю такое звання не давати. Але постукайте, можуть дати.
Що до акції солідарності з Ігорем Барадуліним, люди активно відгукаються. Є попит на усі виставлені 4 книги поета. Глеб Лавазенко розповів.
Коля 140 чоловік уже прийняли удел. Вчора ввечері я вивісив эту об'яву. Это навод більше, чем минулий раз, потому что минулий раз за один день 70 чоловік відгукнулися. А тепер вот за полдня відгукнулися в два рази більше людей.
Усі умови проведення акції можна довідатися у блогу Глеба Лободенки.
Ви на хвалях Радіо Свабоди у празькій студії Алена Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня. Паводле спецыялістаў, кампутары і асабістая перапіска вядомых беларускіх палітыкаў і журналістаў доўгі час знаходзіліся пад кантролем невядомых кіберзлачынцаў. Затрыманых у нядзелю каля будынку КДБ актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Мікіту Каваленку і журналіста Александра Баразенку асудзілі на 15 і 11 сутак. Александр Баразенка аб'явіў галадоўку пратэсту. У Беларусі пачалася акцыя салідарнасці з Ігорам Барадуліным, мэта якой сабраць грашовую дапамогу народнаму паэту, які цяжка хварэе. Спецслужбы праводзяць з актывістамі маладога фронту прафілактычныя гутаркі, пагражаючы ім і іх сем'ям. На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах пасля стварэння суполкі незалежнага прафсаюзу звальняюць кіраўніцтва заводу. Скаргу праваабаронцы Алеся Бяляцкага на прысуд першамайскага суду разгледзяць 24 студзеня ў Менскім гарадскім судзе. Координатору громадянской кампании «Европейская Беларусь» Дмитру Бондаренку знов адмовлено во умовно-дотерміновым визволенні. Президент Международной федерации хоккею подтвердил рішення проводить чемпионат света 2014 у Беларуси.